Mitenory tompo dia efa nasy fiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Kristy vaovao mafaly araka nosoratan'ny masindalikoa. Ny toko faraky ampitelopolo ka hatramy fahadimy ampitelopolo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, hoariko amin'iza re ny olona amin'ity taranaka ity, ary tahaka an'iza izy. Tahaka ny ankizy mipetraka eny an-kianja izy, izay fampilaza hoe nitsoka sodina izahay fa tsy nandeha anareo. Nanao hira mampalahelo izahay, nefa tsy nitomany anareo. Fa tonga i Joan Batista tsy nihina na mofo na nisotro divay, lazainareo hoe azon'ny demona izy. Tonga indray ny zanak'olona mihinana sy misotro, ataonareo hoe lehilahy tendakanina sy mpisotro io, sady sakaiza ny publikanina sy ny olon-dratsy fiaina. Fa ny fahendrena efa nohamarinina ny zanany rehetra. Izany ary ny teniny Tompo. Nderana eo anao ry Kristy. Maro ny fomba entin'Andriamanitra mitarika antsika olombelona nantona azy sy alalantsika ny lalana izorana azahoana ny famonjena tanterahany. Teo ireo mpaminany, anisan'ny reny Joan Batista, nanomana ny fotsika olombelona andra ilay rain'Andriamanitra. Teo i Kristy, Andriamanitra tonga hiara-monina amintsika, ary mbola eo koa mandraka kehitriny ny Eglizy mano ny asan'i Kristy avonjy ny olombelona tsy hakanavaka. Zava-nisy tantaray masindarika tamintsika teo anefa dia maneho ny nanjoy ireo hirak'Andriamanitra tamin'ny fomba nentiny nitory ny vaovao mahafaly, fa indrindra koa izay aserintsika olombelona azy ireny. Teo ny nandray azy ireny ho toy ny kilalao ataon'ny ankizy, izay ho toy ny fialamboly fotsiny ihany, kanefa ny fitsofana sodina ataoko fa samy efa nanarika sy namontsy famadihana nafety isika, maneho hafaliana ireny, hafaliana fa hatanteraka amin'ny famonjenantsika olombelona amin'ny alalan'i Kristy. Fa maro ireo tsy niraharaha sy tsy taitra na tsy nihetsi-po akory aza araka ny evanjely ny entsika teo. Teo koa ny fanaovana hira mampalahelo, hira miantso fibebahana, fa tsy nisy vokany akory. Ary ny tena ratsy indrindra aza dia ny fanenjehana nanjoa ireo ny rahan'Andriamanitra voalaza teo nanjoan'ny Joan Batista sy i Kristy. Toejavatra izany, toejavatra mety mbola hita taratra eo amintsika, na mety ataontsika mihitsy aza ka ilana fibebahana sy fandiny tena. Endrika hisehoany izany, ilay ambarany paparay masina hoe aretina manjoa fanahyntsika kehitriny ny anestezia, izany hoe tsy andairana na tsy mandray na inona na inona intsony ny kosiansy na feo ny feritreretantsika. Taratry ny fizorantsika olombelona any amin'ny fahaverezana izany. Tsapa izany, fantatra izany amin'ny tsy fankatoavantsika ny Eglizy, mpaminany, solotenan'i Kristy sady manoy ny asany. Eo koa ny tsy fankatoavantsika ireo soatoavana, fahendrenana velan'ireo teo aloha anajanan'Andriamanitra sy ny namana. Anisan'ireo novonjen'Andriamanitra isika, ko aza velo ho fotsorora amin'ny teny ireo ray aman-dreny, ireo manana andraikitra ao amin'ny Eglizy, fa indrindra moa Andriamanitra izay mibitsika amintsika isan'andro isan'andro.